እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ናይ ባሓቲ ሕማቅ ዜና ሰሚዕና ወይናረካይ ለደኪ ናይ ኣርቲስቲ ዝነበርኪ ንምሉእ ኤርትራ ኣስዕርኪ ኣፃዊትኪ እነገር እንዳምሃርኪ ዕድመን ደሞ ሓቲርኪ ኩሉ ኤርትራዊ ሓዚኑ ነቢዑ በኣኺ ሰሓቅ ክውሕደናዮ ብድሕሪኺ ናይ ኣርቲስቲ ኮይኺ ንመላእ ስድራይ ቤትን ፈቶትን ፅንዓት ይሃብ ይብል ኦስማን መሓመድ ካብ ካናዳ ካልጋሪ
ብሓፍትና ሓረክ ከቢድ ሓዘን ተሰሚዕና ንስድራ ቤታን ንደቃን ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፅንዓት ሃብኩም እንዳበልኩም መንግስተ ሰማያ ተዋርስኪ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋን ካላል ሓኖም ኣብንተን ብልጊና
ካብ ኣንጎላ ሉዋንዳ ዘለና ብዙሓት ኤርትራውያን ዘይተፈልጠ ምክንያት ሕማም ኣብ ፍርሕን ኣብ ራዕድን ኣሎሞ ነዚ ጉዳይ ኣፃሪኹም ጉቡእ መልሶ ንክትብና ብትሕትና ይሓትት ፍቅረት በዓል
ድምፂ ኣሜሪካ መፅሓፍትናት መረያዊት በድኪ ኣብ ድምፂ ቪኦኤ ሰሚዕናዮ ገለሰባት እውን ኣብ ፌስቡክ ሸርጌረና በጋጣሚ ርኢናዮ ቤተሰብ ሓወሰታዊ ተረድዮም ዮ ከይተባሃለ ደከለ ከምዝመይት ዝበሃል ኣብ ፌስቡክ ተቐዳዲንካ ምዝርጋዕ ክንታይ ትርጉም ኣሎ በጃኹም ክንፍንቅቅ ኣለና ኣብ ወስኮሽ ኣብ ቴክሳስ ሂውስተን ኣሕዋትን ቤተሰብን ደኪ ፅንሓት ሃልኩም እዩ ብዘጋጣ
ውንሓደግ ካብዚ ዓለም ዝተፈነቅትና ፅንዓት ሃብኩም ዝምኩሉ ቤተሰብን ህዝቢ ኤርትራና ዳንኤል ካብ ካናዳ
ቪኦኤ ነቶም ዝሞቱ ኣብ ኣንጎላ ሰማይት የዋርሶም ንኩሎም ቤተሰብ ከዓ ፅንዓት ይሃቦም እንዳበልኩ ትቀሚ ጠንቂ ናይቲ ሕማም እቶም ዋናታት እዮም ሙሉ መዓልቲ ምግቢ ከየብልዕዎም ኣብ ስራሕ ኣውዕልዎም እቶም ሰራሕተኛታት እውን መሰሎም ደይሓቱ ሰባት እዮም ሕግል ይብሉ ዓዲ እዩ ካብ ስራሕ ምስ መውፅ እዮም ምግቢ ዝበልዑ እቶም ዋናታት ስራሕ ኣይትግዝእዎም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ደሳ
ወይኮናዴካ በትሪ ኩልካን ካብ ትግራይ ቃለማሕተ ዝገበረለን ኣህባ ዛሂናዶ ታይዶ ዝብልሩ ከቲ መፍትሒ እንታይ እዩ ናይ ትምስና ሕጊ ስራሕነት ድካ ይኮነን እቶም ሰበስልጣን ክሕተት ኣለዎም ዝ ዘለት ሰብ
ወይ መስረስልጣን ወይዘሮ ኣረጋሽ ገበሮ ካለ መልስ በትረ ፅቡቅ ገይሩ ሓሲሲ እቲ ሓት ንመስላል ወይዘሮ ኣረጋሽ ሆን ኢለን ቃላት ደርዲረን ዝቕለን ካሓልፎ ደል ኣለዎም ጋ ተጋጊና ኣለና ወይ ኣይተጋገናን ወይ ብከምዚ ክእረ ይኽእል እዩ ዘላ ይሰማዕናን ካ ስለዚ ብቐናይና ክምለስ ከም ዘሎ ንመትሕስሳ ወይዘሮ ኣረጋሽ ፅቡቅ ስራሕ ይሰርሐን
ስምንቱ ኤርትራውያን ኣፍሪቃ ብዝንገት ብብማቶምን ዛደዋ ሳኢት ኤርትራዊ ዝሞተትን ብጣዕሚ ዝሕዝነካ እዩ ንወለዶምን ፅንዓት ይሃቦም ንህዝቢ ኤርትራውን ፅንዓት ይሃብካ ንኣናን ተጋር እውን ዝሓዘ እዚ ሓዘና እዩ እሞ ፅንዓት ይሃብኩም ይብል ኣታክልቲ ተክለማርያም እንካብ ኣውስትራልያ
ንኩልኹም ወሃብቲ ርእቶ ነመስግን ኩባ ሰማዕቲ ብፍላይ ብዛዕባ ወይኒ ሃረግ ሓይለ ኣብ ዘረባና ፅባሕ ስነ ስርዓት ቀብራ ክፍፀም እዩ ኣብ ሓዝሓዝ ኣስመራ ክንፈረበኩም ክሳብ ፅባሕ ሉዋምለይት